Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaravić. U emisiji koja je pred vama među ostalim pratimo tuzlanske proteste u vezi s visokom stopom raznih oblika kriminala u Bosni. Analiziramo nove dokaze kojim se potvrđuje korupcija u Hrvatskom ministarstvu infrastrukture, a tu je i priča o pomacima u političkoj saradnji među balkanskim državama.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U subotu tačno u podne na Korzou kod Ismeta i Meše očekuju se hiljade građana Tuzle koji će zajedno s predstavnicima nevladinih organizacija izraziti nezadovoljstvo narušenom sigurnosnom situacijom u tom gradu. Naime, u samo tri dana silovane su dvije djevojke, a 20 dana ranije 12 punoljetnih muškaraca. Dva dana je zatočenom držalo malodobnu djevojčicu nad kojom su bludničili. Vlast optužuje medije da ovakvim informacijama uznemiruju građane, a građani strepe dok šetaju gradom, kaže naša Maja Nikolić.
Tri silovanja u manje od mjesec dana bila su povod da se građani dignu i pozovu nevladine organizacije na organiziranje masovnih prosvjeda. Prvo silovanje vezano je za malodobnu nemoćnu djevojčicu nad kojom je bludničilo 12 muškaraca. Sedmorica su zadržana u pritvoru. Nakon 20 dana kod sportskog centra Mejdan dvojica muškaraca silovali su uz prijetnju vatrenim oružjem 19-godišnjakinju. Samo tri dana poslije tri muškarca silovala su studenticu medicinskog fakulteta iz Žepča. Građani su priznali da su uznemireni i u strahu.
Apsolutno ta sigurnosna situacija je loša, nije nikad lošija bila. Čini mi se čak ni u ratu nije bila toliko sad toliko kad pričaš ovdje s ljudima, toliko te ima mafijaša, neki reketaša.
Niko ništa ne radi, dok god komesari budu stranački ljudi, nema od tog napretka ništa.
To nema dakle odlučne borbe protiv kriminala i kriminalaca, a nažalost danas je kriminalaca sve više u cijeloj Bosni i Hercegovini, pa tako i u gradu Tuzla.
Ova tri slučaja nisu jedinstvena. Prije nekoliko mjeseci pritvoreni su Vahdet Mujkanović, političar iz Tuzle, i Šuaib Majdančić, poduzetnik iz Brčkog, koji su imali seksualni odnos 13-godišnjom djevojčicom. Nedavno je u Gračanici jedan do bojlija bludničio nad maloljetnicom koja je mentalno zaostala. Nevjerojatan slučaj vezan je za 16-godišnju Merimu iz lukavačkog naselja Gnojnica. Ona je prošlog mjeseca rodila dijete, ali je odbila da ga prihvati. Njezin otac je objasnio da je dijete odbila zato što je silovalo čak 17 mještana. Gordan Isabegović iz omladinskog pokreta Revolt.
Mi slobodno, bez ikakvog pretjerivanja, možemo reći da su građani Tuzli svakodnevno izloženi teroru, jer teror je ukoliko niko od nas nije siguran u bilo koje doba dana da izađe na ulicu, a da neće biti napadnut od strane nekog nasilnika ili kriminalca. Izvršna i zakonodavna vlast direktno su odgovorni, da ne kažem saučesnici, za ovakvo stanje, jer su oni upravo ti koji su svojom kaznenom politikom doprinijeli da se mnogi kriminalci danas slobodno šetaju ulicama ovog grada i teroriziraju nedužne građane.
A zakonska regulativa u praksi ostavlja dojam da silovatelj ima potpunu zaštitu, kaže Mirsada Bajramović, predsjednica udruženja Zemlja djece.
A prema zakonu, krivičnom zakonu, olakšavajuće okolnosti su, primjera radi, socijalni status u kojem je on živio prije počinjenja krivičnog djela, kako se ponašao u toku sudskog procesa, da li je izrazio pokajanje i tako dalje. Nigdje se ne vodi računa o težini i posljedicama koje ostavlja jedno takvo krivično djelo na žrtvu. Evo, ako se osvrnemo samo na presudu Osnovnog suda u Zavidovićima, kada je 60-godišnjak silovao 5-godišnju kćerku, dobio je 6 mjeseci zatvora.
Ove činjenice povod su reakcije građana Tuzle da javno zatraže izmjenu zakonske regulative. Zbog trenutačne zakonske prakse žrtve silovanja se sve manje odlučuju čak i prijaviti silovatelja, kaže Jasna Zečević, predsjednica udruženja Vive žene.
Ova tri zadnja slučaja koji je eskalirao sada je u stvari samo rezultat svih aktivnosti koje se dešavale na našem kantonu i nisu dovedene do kraja. Kad kažem nisu dovedene do kraja, odnosi se na tužiteljstvo i sudstvo, s obzirom da su oni, pokazalo se, najslabija karika u cijeloj proceduri zaštite žrtava. Smo svjedoci u zadnjih nekoliko godina, 17 koliko se bavimo ovim poslom, da se od ratnog silovanja do danas počinioci ne kažnjavaju u dovoljnoj mjeri.
Emir Bašić iz Fondacije Tuzlanske zajednice kaže da je činjenica da odgovornost stoji na sudstvu i tužiteljstvu, ali i samim građanima.
Ne smijemo zaboraviti da sutrašnjim izlaskom u 12 sati ne završava se priča. Naime, mi kao građani i kao mladi i kao stari moramo da pratimo kompletan proces koji se odvija u tužiteljstvu i u sudu i da na taj način damo svoj doprinos smanjenju straha u našem gradu.
Nakon što je zakazan hitan izvanredan sastanak načelnika Tuzle, glavnog kantonalnog tužitelja te konzultativnog komiteta za sigurnost općine Tuzla, zaključeno je da su mediji izazvali uznemirenost građana, a kao argument dali su statističke podatke koji bi trebali biti utjeha građanima da je od 17 slučajeva silovanja u federaciji samo 3 na području Tuzle. Novinar Oslobođenja Almir Šečkanović jučer je pozvao općinskog načelnika da osudi nesigurnost građana.
No, kao profesionalcu, čovjeku koji radi u medijima, nije mi drago što su donijeli jedinstven zaključak da su mediji svojim izvještajima uznemirili građane. Nije mi jasno zbog čega takav zaključak i na osnovu čega. Znači, ne razumijem i smiješno mi je kako smo mi mogli doprinijeti i uznemiriti građane.
Sutrašnjim izlaskom na prosvjede građani Tuzle će pokazati koliko ih se tiču problemi njihovog grada i sugrađana. Žele li adekvatno sudstvo i tužiteljstvo koje neće na osnovu puke statistike procjenjivati sigurnost u gradu na zrnu soli? Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Mediji u Hrvatskoj, bilo da je riječ o elektronskim ili pisanim, s naslovnih stranica ne skidaju korupciju. Trenutno je glavni lik ministar infrastrukture Božidar Kalmeta. U najmanju ruku, kaže se, umješan je ili je odgovoran. Analitičari u svemu tome vide početak velikog pospremanja u vladajućoj Hrvatskoj demokratskoj zajednici. Premijerka Jadranka Kosor, naime, želi na parlamentarne izbore izići neopterećena najbližim stranačkim saradnicima sa korupcionaškim repovima. Priredio Eni Zebić.
Za neke očito izgradnja dionice autoceste od splitskog zaleđa prema Dubrovniku bilo Eldorado. Držač toalet papira, istina bog dvostruki, u WC-ima na odmorištu uz cestu plaćao se po 500 eura. Posuda za tekući sapun 280 eura, a pločica muški i ženski na vratima 60 eura. Godinu dana ranije na autocesti od Osijeka do Đakova svi su ovi artikli koštali 5 ili 6 puta manje. Investitor izgradnje autoceste je javno poduzeće Hrvatske autoceste, koje resorno spada ministru infrastrukture Božidaru Kalmeti. Kada su ga pitali za komentar, on se poslovično pravio naivan. Ako je to istina, apsolutno podržavam istrage, kazao i dodao kako nije posao ministra da nadzire sva silna poduzeća u njegovu resoru, a još manje da bude odgovoran ako neko u nekom poduzeću nešto krade. Ova njegova izjava iznova je konsternirala i javnost i opoziciju. Oporbeni šef parlamentarnog antikorupcijskog vijeća Željko Jovanović pozvao je Kalmetu da da ostavku.
Pa to je tužno, tužno i neodgovorno i mislim da predstavlja uvredu zdravog razuma građana Hrvatske. O tome se govori, o tome se priča već mjesecima. Međutim, ministar Kalmeta niti zna da su se tuneli dvostruko farbali, da su desni stupići bili skuplji od lijevih. Prema tome on ništa ne zna, ali istovremeno tvrdi da ni za što nije ni odgovoran. Ministar Kalmeta je direktno odgovoran i po Ustavu i po Zakonu o trgovačkim društvima za sve što se događalo u njegovom ministarstvu i kao takav moralo bi bilo da podnese ostavku.
U javnost je procurio i dio iskaza bivšeg člana uprave Hrvatskih autocesta Josipa Sapunara, u kojem tereti Kalmetu da je još od 2005. uključen u isisavanje novca iz javnih poduzeća preko marketinške tvrtke Fimi Media, odnosno u onu istu aferu koja je dovela do kaznenog progona bivšeg premijera Ive Sanadera. Moguće je da su tu priču medijima dostavili Sapunarovi odvjetnici, ali mnogo je vjerojatnije da su je plasirali sami istražni organi. Naime, njezin objavljivanje, a i medijski tretman ostalih nestašluka kod izgradnje i održavanja autocesta ukazuju da se u javnosti i medijima ide na stvaranje klime kako je vrijeme da istraga pokuca i na Kalmetina vrata. Politički analitičari u ovom sapunanju daske Kalmeti vide u prvom redu želju premijerke Jadranke Kosor da na skore parlamentarne izbore iziđe neopterećena repovima HDZ-ove prošlosti. Žarko Puhovski u izjavi za Naš radio opisuje to ipak kao neku vrstu manipulacije.
Pri čemu je opet nekorektno u tehničkom smislu reći govoriti o manipulaciji, jer po svemu onome što ja znam tu se radi zapravo o korištenju istinitih podataka. Dakle, imamo paradoks da se istiniti podaci pojavljuju u formi manipulacije. A manipulacija je utoliko ipak opravdana, iako je to formalno sporno, velim, jer se radi o pokušaju da se preko toga postigne jasan cilj da se ostavi premijerku samu neopterećenu aferama sa mladim također neopterećenim ljudima protiv Milanovića kao jedina eventualna šansa da HDZ nešto napravi na izbori.
Dakle, cijela ta priča nema previše veze sa odlučnošću za borbu protiv korupcije, nego sa vlasti i moći.
Ne, ona ima veze sa borbom protiv korupcije, jer je Jadranka Kosor dobro shvatila to jedina šansa da se zadrži vlast.
Sličan zaključak u izjavi za naš radio sugerira i politički analitičar Davor Đener.
Borba protiv korupcije je temeljni politički argument gospođe Kosor. Ona nije toliko važna njezinim političkim oponentima. Gospođa Kosor kao predsjednica stranke nastoji uspostaviti diskontinuitet u odnosu na vođenje stranke u vrijeme njezina prethodnika Sanadera, a oni koji žele zadržati ovaj tip gremijskog odlučivanja, naravno, nastoje koncepciji diskontinuiteta suprotstaviti koncepciju kontinuiteta.
Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zepić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Od 1. januara ove godine Kosovo je preuzelo predsjedavanje CEFTA-om, dok u Beogradu kažu da će oštro reagirati ukoliko kosovski zvaničnici bez predstavnika UNMIK-a budu predsjedavali tom organizacijom, Priština odgovara da sve obaveze međunarodnih sporazuma koje je potpisao UNMIK sada pripadaju institucijama vlasti na Kosovu. Detaljnije Amra Zajneli.
Iako nije bilo zvaničnog preuzimanja nadležnosti, Kosovo od 1. januara predsjedava Centralnoevropskim sporazumom o slobodnoj trgovini CEFTA-om, potvrdili su zvaničnici kosovske vlade u ostavci. Fljamur Keć iz Ministarstva za trgovinu i industriju kaže da ni ranije nije bilo zvaničnih preuzimanja nadležnosti za predsjedavanje CEFTA-e. Pre Kosova CEFTA-om je predsjedavala Srbija. Međutim, ono što je bilo neizvjesno tokom protekle godine bilo je ko će predsjedavati CEFTA-om, kosovske institucije ili UNMIK, koji inače potpisao sporazum CEFTA-e u ime Kosova. Dok u Srbiji kažu da CEFTA-om treba da predsjedava UNMIK, zvaničnici iz ove administracije prethodno su za Radio Slobodna Evropa kazali da pripada sekretarijatu i strankama da izađu sa predlogom koji bi bio prihvatljiv za sve. Oni su kazali da ono što je prihvatljivo za sve strane, prihvatljivo je i za UNMIK administraciju. Sa druge strane, Fljamur Keć iz Ministarstva za trgovinu i industriju izrazio ubeđenje da će CEFTA-om predsjedavati kosovske institucije. Nema potrebe za formalnosti i ovo je predviđeno po sporazumu. Predsjedništvo je preuzeto 1. januara i potpisi nisu potrebni pošto je predsjedništvo rotirajuće svake godine. Redosled zemalja koje će predstavljati CEFTA-om već je određen i nema potrebe za ikakvim konkretnim aktivnostima ili potpisima, kazao je Keća. U 2007. godini, kada je zvanično potpisan Centralnoevropski sporazum o slobodnoj trgovini od strane ondašnjeg administratora UNMIK-a Joakima Rutjera, Bujar Dugoli bio je kosovski ministar za trgovinu i industriju. Dugoli kaže da kosovske institucije trebaju da menadžiraju ovaj projekat, pošto, kako je rekao, i Potisarijom planu je da odgovornost svakog međunarodnog sporazuma koji je postignut u vreme UNMIK-a prenosi se na kosovske institucije. Kosovske institucije su po planu obavezne da poštuju svaki međunarodni sporazum koji je potpisala misija UN-a u to vreme, a u ime Kosova, rekao je Dugoli. Jedino što još uvijek nije jasno jeste forma održavanja ovih sastanaka. Keć je dodao da će prvi sastanak sekretarijata CEFTA-e na Kosovu biti održan krajem prvog tromjesečja ove godine. Keć je naglasio da u toku priprema programa sa prioritetima koji će biti završen do kraja januara i dodao da će prioriteti uglavnom ostati isti kao i ranije. Inače, Beograd od 2008. godine ne poštuje sporazum CEFTA-e. Od tada Srbija, ali i Bosna su blokirali proizvode Kosova zbog promjene pečata na carinama, kada je pečat UNMIK-a bio zamijenjen sa pečatom Republike Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Što se sve prošle godine događalo na relaciji Beograd-Sarajevo-Zagreb-Podgorica? Ako je suditi po političkom kalendaru, bila je to godina susreta i godina ispričavanja. Nije nedostajalo ni nesporazuma, ali su oni ipak ostali u sjeni izgovorenih manje više kurtoaznih dobrosusjedskih poruka. Očito je sve prisutni prioritet ulaska u Europsku uniju doprinio i relaksaciji međusobnih odnosa, jer, kaže Branka Mihajlović, u Europi nema mjesta za posvađane i namrgođene susjede.
Godina je počela ustoličenjem novog hrvatskog predsjednika Ive Josipovića, koji je uneo neki novi način obraćanja susjedima. To se vidjelo već pri prvom neformalnom susretu sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem, vožnja brodićem, šetnja Opatijskom rivom, mediteranski ručak u Konobi.
Može još jednom rukovanje, ako nije problem.
Još jednom.
Nešto kasnije Beograd, susret dva predsjednika, ponovo zajednička šetnja, ovoga puta knez Mihajlovom. Beograđane su znatiželjni novinari pitali.
Da ga sretnete, šta biste mu rekli? Bog.
Da pogleda da je štedionica prva hrvatska u knez Mihajlovom.
Knjižara Plato, razmena poklona, leksikon i umitologije i vukovarska sećanja.
Ivi prijatelju, napisao je predsjednik Republike Srbije Boris Tadić u knjizi koju je u Beogradskoj knjižari Plato kupio hrvatskom predsjedniku Ivi Josipoviću. Ništa lažno, Josipovićeva je poruka Tadiću.
Onda slede izvinjenja, 2010. prvi put predsjednik Srbije se poklanja vukovarskim žrtvama.
Ovdje sam da, poklanjajući se žrtvama, još jednom uputim reči izvinjenja.
Novo izabrani član BH predsjedništva Bakir Izetbegović pridružuje se izvinjenjima za zla u 90-im.
Za svakog nevinog čovjeka kojeg je armija BH ubila, za svakog nevinog. Evo ja se danas izvinjam.
Prva polovina godine je bila nešto zategnutija na liniji Sarajevo-Beograd zbog hapšenja Ejupa Ganića u Londonu po beogradskoj poternici, ali se sve završilo za njega happy endom. U međuvremenu je pušten i Tuzlak Jurišić, koji je čamio u beogradskim zatvorima, kako je ubeđena većina koja je pratila ovaj slučaj suđenja za tuzlansku kolonu, na pravdi Boga. Igmanska inicijativa, nevladina organizacija koja je posle rata prva uspjela da okupi regionalne namrgođene predsjednike, i 2010. beleži uspeh. Vehid Šehić, kopredsjedavajući inicijative, smatra sarajevski susret četvorke najvažnijim regionalnim događajem.
Ja mislim da je najkorisniji bio onaj u Sarajevu. Kao rezultat toga su bili susreti i u Banja Luci. U okviru toga imali smo posjete i Josipovića i Banja Luci i Srednjoj Bosni, posjeta kasnije Borisa Tadića Hrvatskoj, odnosno Vukovaru, prethodno posjeta Srebrenici, sve to pokazivalo da ipak oni svoje političko djelovanje čine vjerodostojnim.
Da li je pomak koji je učinjen samo pomak na deklarativnom nivou ili ima dublje značenje koje vodi rješavanju međusobnih problema, nestalih, izbeglih, da pomenemo samo najbolnije? U ovom trenutku teško je reći, kaže Vladimir Pavićević sa Fakulteta političkih nauka i član Međunarodnog foruma.
Sačekati malo vremena da vidimo šta će biti konkretni efekti velikog broja susreta, da li će se to odraziti i na svakodnevni život i na dobrobit ljudi koji žive u državama u regiji.
Tomislav Jakić, spoljnopolitički savjetnik bivšeg hrvatskog predsjednika Mesića.
Godina 2010. po mojoj procjeni donijela je privid intenziviranja regionalnih kontakata, ali nije donijela, suprotno nekim ocjenama, nikakav prijelom, niti je u krajnjoj liniji nama prijelom potreban. Prijelom u regionalnim odnosima napravljen je nakon godine 2000.
Naš sagovornik iz Beograda, Vladimir Pavićević, kaže da je važan za ceo region srpsko-hrvatski barometar, ali...
Pravo mjerilo uspješnosti regionalne saradnje zapravo odnos prema Bosni i Hercegovini. I ako pogledamo kakve sve poruke dolaze iz Srbije, onda mi možemo da posumnjamo u to šta Srbija zapravo želi.
Da li u Bosni i Hercegovini veruju da su Beograd i Zagreb odustali od ranijih pretenzija prema Bosni i Hercegovini? Vehid Šehić kaže da je Zagreb čak odustao i od specijalnih veza sa delovima federacije u kojim žive Hrvati. Što se Beograda tiče, zanimljivo je da on ne sumnja u dobre namere sadašnje vlasti.
Meni posljednji istupi u prvom redu predsjednika države Srbije, gospodina Tadića, ulijevaju povjerenje i hoću da vjerujem da više neće biti pretenzija.
Da li je Srbija prebolela odlazak Crne Gore, Vladimir Pavićević?
Mislim da nije. Ja mislim da se Srbija još uvijek prema Crnoj Gori odnosi kao prema mlađem bratu, maltene kao mentorski, tako kao neki staratelj.
Sve u svemu nije loša godina za region, a kako bi i bila kada se sada sa sigurnošću može reći da će sused susedu priteći u pomoć ako zatreba. Tadić je imao priliku da to i pokaže u Subotici kada je visoki gost iz Zagreba skliznuo niz stepenice.
Došlo je neko novo vrijeme. Znate po čemu to znam? Zato jer je videoklip sa mojom akrobacijom iz stepenice najgledaniji.
Za Radio Slobodna Evropa i Branka Mihajlović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vijeće za regionalnu saradnju u jugoistočnoj Europi već 2 godine doprinosi procesu pomirenja. Ova institucija, čije je sjedište u Sarajevu, nasljednica je Pakta za stabilnost i sastoji se od 45 zemalja, organizacija i međunarodnih financijskih institucija. Hidajet Piščević, prvi čovjek vijeća, u intervju za naš radio govori o važnosti saradnje među zemljama koje žele biti dijelom Europske unije. U razgovoru s Dženanom Karabegović, Piščević pojašnjava i šta su osnovne smjernice trogodišnje strategije vijeća za regionalnu saradnju.
Osnovani ste februaru 2008. godine kao nasljednik Pakta stabilnosti za jugoistočnu Europu. Što je konkretno od te 2008. do kraja 2010. urađeno kada je u pitanju Vijeće za regionalnu saradnju?
U političkom pogledu činjenica je da smo osnovani kao prva autentična regionalna organizacija, rekao bih, u modernoj povijesti ovog dijela Europe. Već samo po sebi čini mi se da je jedan uspjeh. S druge strane, usuđujem se vjerovati da smo mi svojim djelovanjem na mnogo načina pridonijeli ovome što je uvelike obilježilo upravo proteklu godinu, a to je jedan proces jačanja regionalne suradnje, jedan proces približavanja između država i naroda, proces pomirenja, proces suočavanja sa prošlošću na jedan pozitivan način, sa pogledima na budućnost. Na svoj vrstan način smo, čini mi se, stvarali atmosferu ili barem pokušavali stvarati atmosferu koja je pomogla da se i bilateralno teška i složena bilateralna pitanja između pojedinih zemalja ovog dijela Europe i s obzirom na nedavnu prošlost barem uklone iz neposrednog političkog procesa. Mislim pri tome recimo na odnos Slovenije i Hrvatske oko Piranskog zaljeva. I naravno ono što se svakako čini najvećim uspjehom, a to je jačanjem regionalne suradnje pomogli i približavanju naših zemalja Europskoj uniji.
Pomenuli ste pomirenje. Da li je prema vašoj ocjeni ovakva trenutna kakva jeste situacija, postoji mogućnost da se zadrži u narednom periodu ako uzmemo obzir činjenicu da evo Hrvatska napreduje krupnim koracima prema Europskoj uniji, da i ostale zemlje na neki način ispunjavaju određene uslove koje im je postavila Europska komisija?
Nadam se, ima mnogo elemenata zbog čega ta nada nije samo puka nada. Znači ovaj proces približavanja, uzajamnog otvaranja, razumijevanja, pomirenja biti nastavljen u 2011. Ne samo zbog toga što su to suštinske sastavnice regionalne suradnje, dakle bez toga nema regionalne suradnje, u onom punom obliku, i ne samo zato što je regionalna suradnja jedan od uvjeta, da ne kažem preduvjeta za približavanje Europskoj uniji, nego zato što je to suštinska potreba i država i naroda sa ovih prostora nakon svih tragedija i nemilih događaja u protekla 2 desetljeća. Prema tome očekujem da 2011. bude godina daljnjeg konkretnog približavanja ovih zemalja, naših prostora Europskoj uniji, prije svega tu na činjenicu da će Hrvatska najvjerojatnije negdje oko sredine godine, nadam se, završiti pregovore s Europskom unijom. Nadam se da će nakon toga u nekom mjerljivom, konkretnom smislu Crna Gora biti prva sljedeća koja će učiniti korak dalje, vjerujući da će do sada ispuniti ovih 7 uvjeta koje je postavila komisija. Očekujem određeni napredak i u jednom pragmatičnom, odmjerenom dijalogu između Beograda i Prištine, što bi svakako dalje doprinijelo popuštanju i normalizaciji odnosa u našem dijelu Europe. I svakako ne najzadnje, ali možda čak i najvažnije, očekujem da u neku pozitivnu bilancu 2011. pridodamo i Bosnu i Hercegovinu sa njenim nemjerljivo važnim učinkom na regionalnu stabilnost i regionalnu suradnju i sa potrebom da se ovaj dijalog koji je počeo oko političke konstitucije vlasti, pa onda dalje i ustavnih promjena, privede kraju.
Vijeće za regionalnu saradnju se sastoji od 45 zemalja, organizacije i međunarodnih financijskih institucija. Usmjereno je na 5 prioritetnih područja. Privredni i socijalni razvoj, infrastruktura i energetika, pravosuđe i unutrašnji poslovi, sigurnosna saradnja, izgradnja ljudskih potencijala i parlamentarna suradnja. Šta je prema vašoj ocjeni od 2008. godine do 2010. najviše od ovih polja urađeno?
Užim se reći da smo velike iskorake učinili u području ekonomske i socijalne suradnje i u području boljeg korištenja ljudskih potencijala. Činjenica da smo mi u relativno kratkom razdoblju, godinu i po nakon osnivanja, postali ravnopravni partner Europske komisije u takozvanom Multi Beneficiary IPA programu. Dakle, stručnjaci iz Vijeća za regionalnu suradnju zajedno sa stručnjacima iz Europske komisije procjenjuju desetke i desetke projekata koji iz ovih prioritetnih područja dolaze više stranih korisnika sa ovog dijela Europe.
Nedavno ste u Sarajevu predstavili trogodišnju strategiju djelovanja. Šta ćete u naredne tri godine uraditi kada je riječ o Vijeću za regionalnu suradnju?
Najveći naglasak će iz razumljivih razloga biti na energetskoj i infrastrukturnoj suradnji. To je ono što bi najviše zapravo želio da donese 2011, a to je snažnija suradnja zemalja ovog dijela Europe, posebno ovog postjugoslavenskog prostora u energetskoj, infrastrukturnoj i transportnoj suradnji.
Može li se u narednom periodu pojačati ta privredna saradnja?
Vremena u kojima smo, tako kažem, formirali svoje nacije države i u kojima smo unutar tog procesa vjerovali da postoji hrvatska struja ili srpska voda, ta su vremena prošla, nadam se, i vjerujem da će i sa hrvatske, i sa srpske, i sa makedonske, i bosanske, grčke, bugarske, moldavske strane biti prepoznato da jedino funkcionalna sektorska suradnja može pridonijeti rastu svake pojedine nacionalne ekonomije.
Nedavno ste ponovo izabrani za generalnog sekretara Vijeća za regionalnu suradnju. Da li vam to imponuje i šta vi kao generalni sekretar konkretno možete uraditi kada je u pitanju regionalna suradnja u narednom periodu?
Pa iskreno da vam kažem, to je jedan ogroman izazov, najveći izazov u mojoj profesionalnoj karijeri bez ikakve sumnje, ali na neki način, s obzirom na trenutne i poznate povijesne dimenzije svih odnosa u ovom dijelu Europe, čini mi na neki način, eto, ne mogu reći samo zadovoljstvo, nego i čast da imam upravo tu zadaću truditi se oko jačanja regionalne suradnje i ukupnog poboljšanja ne samo odnosa, nego i imidža ove regije u Europi.
Gospodine Biščević, hvala vam na razgovoru.
Hvala vam, Afinu.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Zapadne vlade i nevladine organizacije pojačavaju pritisak na Bjelorusiju u vezi s posljednjim kontraverznim predsjedničkim izborima. Kaznene mjere mogle bi uključiti i obnovu evropskih viza za visoke bjeloruske dužnosnike. Zapadni čelnici traže nove načine da bjeloruske vlasti natjeraju na popravljanje stanja kojeg su proizveli hapšenjem opozicionih sljedbenika. U Briselu se poduzimaju i konkretni koraci. Razmišlja se o vraćanju viza za države Europske unije, a iduće sedmice na vanrednoj sjednici će Europski parlament raspravljati o krizi u Bjelorusiji. Predsjednik parlamenta Jerzy Buzek je najavio da će razgovarati o mogućim daljnjim mjerama, te da je važno održavati pritisak na Aleksandra Lukašenku. U pripremi tog skupa danas se održava sastanak političkog i sigurnosnog odbora kojem su evropske ambasade u Minsku već poslale spiskove dužnosnika kojima bi mogle biti vraćene vize. Baš kao što je to učinjeno 2006. godine nakon pretposljednjih izbora u Bjelorusiji. Lukašenka i 40 njegovih najbližih saradnika dvije godine nisu mogli putovati u zemlje Evropske unije. Za obnavljanje ove mjere već su se izjasnile Švedska i predsjedavajuća Unije Mađarska. Paralelno s evropskim raste i pritisak Vašingtona na Minsk. Američki državni sekretar Hillary Clinton u četvrtak je zajedno s bjeloruskim borcima za ljudska prava poslala Lukašenki poziv da odmah oslobodi ljude zatvorene nakon izbora. Portparol američkog State Departmenta Mark Toner izjavio je kako je sastanak poslao poruku bjeloruskim vlastima. Clintonova je s aktivistima za ljudska prava podijelila zabrinutost za sva dešavanja oko nedavnih predsjedničkih izbora, te osudila nesrazmjernu upotrebu sile. Također je pozvala na hitno oslobađanje preostalih zatočenika i kraj represije nad opozicijom, medijima i civilnim društvom u Bjelorusiji. Ranije ove sedmice Sjedinjene države i Europska unija osudile su Bjelorusiju za zatvaranje Organizacije za evropsku sigurnost i saradnju u Minsku. Lukašenka je to učinio na posljednji dan prošle godine nakon što je OSCE kritizirao predsjedničke izbore u Bjelorusiji. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostali, možete čuti što analitičar Dušan Janjić kaže o promjenama koje se neminovno dešavaju kad se postane kandidatom za Evropsku uniju.
Pa čak i ono što je ranije tolerisala, više ne toleriše. A u našem slučaju to su korupcija, veze organizovanog kriminala, politike i siva ekonomija.
Više stotina Beograđana okupilo se na tradicionalnom lomljenju božićne pogače.
Odlomio si parče?
Da.
I šta ćeš sada sa tim?
Pa ne znam.
Sinčić je tu sa tatom, ima 2 godine, pa da počne da uči pomalo.
Došli smo do česnicu, sečemo Luka i ja.
Srba je sve manje u Prištini. Jedna od njih objašnjava šta sve manjine traže.
Pričam srpski i posvađam se ako neće srpski. Odeš u prodavnici, on kaže folšip, bilo šta da hoćeš da kupiš, folšip. Ništa, hoćeš ti samo Albance poslužiš i šta će, hoće, hoće i Srbi.
Njegovan potpara, koji je dimnjačar u Nikšiću već 44 godine, objašnjava zašto se vjeruje da donosi sreću.
Ranije su gradovi bili vrlo česti, sve naslonjeno jedno na drugo, sve to bilo većinom od drveta. Jedini si dimničari bili spasioci da se ne zapali i bili jedini branioci požara.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Tradicionalne božićne rasprave o ekonomiji koje se svake godine održavaju u Podgorici bili su prilika i za diskusiju o raznim društveno-političkim pitanjima. Ove godine tema bila Balkan i Evropska unija. Izlaganja 5 uglednih analitičara mogla bi se sažeti u jedan zaključak. Balkanske države svoje interese moraju spretno uklopiti u globalne procese, odnosno svoju budućnost u okvir Evropske unije. Prenosi iz Podgorice Esad Krcić.
Evropska unija nije stvar izbora, već neminovnost, što važi i za NATO, a od samog članstva u ovim zajednicama balkanskim državama važniji treba da bude sam proces promjena sopstvene svijesti, politike, ekonomije i naročito obrazovanja. Ovako bi mogao glasiti rezime sinoćnje božićne rasprave održane na Univerzitetu Donja Gorica. Otvaranje i sloboda izbora pojedinca, a ne zatvaranje i tiranija birokratije i put opstanka u ovom milenijumu, rekao je sinoć domaćin skupa profesor Veselin Vukotić, koji je zaključio da to ipak neće ići lako.
Ulazak u Evropsku uniju je početak promjene elita u svim oblastima u Crnoj Gori, otuđe šanse za sposobne, za preduzetnike, za sve koji znaju, govore jezike, koji su profesionalci u svom poslu. Sve što bude vezano samo za unutrašnje tržište, zakržljeće, uključujući i oblast politike.
Profesor Veselin Vukotić, koji smatra da se od 9. novembra, kada je dobila status kandidata za punopravno članstvo, Crna Gora neformalno, ali suštinski nalazi u Evropskoj uniji, kao ključni ekonomski problem današnjice vidi nezaposlenost, koja se po njemu može riješiti isključivo iz nove dodane vrijednosti koju stvara jedino biznis, koji se oslanja na znanje, nauku, istraživanje, nove ljude i tehnologije. Vukotić je pomenuo i važnost očuvanja kolektivnog identiteta u vezi znanja, liderstva, stvaralaštva i sve više obrazovanja, kulture i tradicije.
Zato je već danas potrebna i ozbiljna rekonstrukcija budžetske potrošnje u Crnoj Gori, kao i rekonstrukcija funkcija države i ustava Crne Gore u svijetlu 9. novembra. Umjesto u administraciju i razne nepotrebne i pomodne institucije, moramo ulagati u nematerijalne resurse, u kulturu, umjetnost, sport, književnost, istraživanje, obrazovanje, učenje jezika države u kojoj po 9. novembra živimo, prevođenje naših knjiga i književnih djela, pri tome ne sputavati ekonomske slobode.
Već nekoliko godina stalni gost božićnih rasprava Dušan Janjić iz Beogradskog instituta društvenih nauka tvrdi da zemlje Zapadnog Balkana u okviru tekućih integrativnih procesa zapravo nemaju izbor. Evropska unija i NATO su neminovnost, rekao je Janjić, koji se pita da li je Evropska unija još uvijek dovoljno svježa šargarepa.
Kada se dođe do statusa kandidata, kada se uđe u proces pregovaranja, onda Evropska unija postaje mnogo zainteresovanija za vas. Pa čak i ono što je ranije tolerisala, više ne tolerisuje. A u našem slučaju to su korupcija, veze organizovanog kriminala, politike i siva ekonomija. Od statusa kandidata od 9. novembra to već postaje zajednički problem, na primjer Podgorice i Brisela. Kao što će u ovoj godini postati zajednički problem Beograda, Brisela i Vašingtona. Isti taj problem. Dakle, To je jedan dobar znak. Bez obzira na ozbiljna preispitivanja u samoj Evropskoj uniji, ima čak i glasova da ne treba žuriti sa proširivanjem, ipak se ne odustaje. Dakle, ja u sve ove dileme mogu da kažem da članstvo Evropske unije više nije pitanje vašeg izbora. Možete da ne budete, ali to je onda vaš problem. Ali objektivno, razvojno nemate drugu opciju. To važi i za NATO.
Član savjetodavnog odbora Evropske komisije za korporativno upravljanje Leonardo Peklar je naglasio da su, ako svoju veličinu shvataju kao prednost, Slovenija i Crna Gora osuđene na uspjeh. Gost iz Slovenije je upozorio da je veoma opasno ako za razna društvena, politička i ekonomska pitanja odgovor postane mantra, tako Brisel kaže. Peklar je, naglasivši potrebu promjene sistema obrazovanja, između ostalog govorio o razvojnom potencijalu Crne Gore.
Crna Gora ima, ulazeći u novu razvojni ciklus, prirodne uslove koji su gotovi slični uslovima koje je, na primjer, imao Katar sticanjem samostalnosti u 70. godinama. Bogatstvo vodom, najvažnijom strateškom snagom novog vijeka, očuvanu i fantastično raznoliku prirodu, imate vrhunske historijske destinacije koje su u genskom kodu velikog dijela Europe. Tu je odlična geostrateška pozicija na moru za rezidenčni i nautički turizam. Da ne pominjam povoljne vremenske uslove i autentične kulture za poljoprivredu. Ali imate još jednu veliku komparativnu prednost. Imate, po mom mišljenju, jednu od najotvorenijih privreda u novoj Europi. I sve to na jako malom prostoru koji može na osnovu međusobne zavisnosti pretvoriti Crnu Goru u svjetsku destinaciju novog vrhunskog kvaliteta života.
Gost iz Slovenije nije pominjao debakl privatizacionog procesa u Crnoj Gori, netransparentnu rasprodaju prirodnih resursa, devastaciju prostora i nemaran odnos prema životnoj sredini, ali je naglasio potrebu promjene sistema obrazovanja koja je bila u fokusu i profesora Podgoričkog elektrotehničkog fakulteta Đorđa Jovanovića, koji je zanimljivom statistikom ukazao na zabrinjavajući status ovdašnjeg obrazovanja i nauke. Dekan fakulteta pravnih nauka na Univerzitetu Donja Gorica, Dragan Vukčević, je kroz nadahnuto izlaganje nastojao da rasvijetli identitetsku problematiku Crne Gore, u kojima nalazi razloge za problematične aspekte određenih društvenih procesa.
To vam postaje jasno kada na mnogim mjestima vidite ono što se dodiruje u prostoru, a što je tako daleko u mentalitetu. To je zbog toga što smo mi svojevrsni mozaik odlomaka različitih civilizacija. Dugo, rekao bih možda i predugo, živjeli smo u modelu tvrđave. A u tvrđavi je uvijek jedna vrsta opsadnog mentaliteta sa strahom od novog, jer je to novo neizvjesno, kao dominantnim osjećanjem. Naša moderna počela je kasno i njeno lice izbrazdano je ratovima koji su najveći neprijatelj razvoja jednog društva. Ne zbog toga što oni unište ljudsko i materijalno, nego zbog toga što otjeraju najsposobnije, a moć prigrabe oni od kojih bi jedna država trebala da se čuva.
Tradicionalne božićne rasprave, koje su sinoć održane 19. put, posvećene su uspomeni na pokojnog profesora Podgoričkog ekonomskog fakulteta Boška Gluševića. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Najmalobrojnija nacionalna manjina u Prištini danas su najvjerovatnije Srbi. Po nekim podacima prije rata ih je bilo između 30 i 40 hiljada, danas po evidenciji nevladinih organizacija ukupno 62. Paralelno iz okolnih mjesta u glavni grad svakog radnog dana na posao dolazi oko 15 hiljada Srba koji rade u kosovskim institucijama vlasti. S nekima od njih je razgovarao Miloš Teodorović.
Marta 2004. je spaljena, a potom evropskim donacijama obnovljena. Nedeljom i praznicima zvona pozivaju prištinske pravoslavce na službu.
U crkvi Svetog Nikola svake nedelje i praznikom dolazimo na službu.
Ona je Snežana Burzanović, jedna od retkih, ali sigurno u redu najupornijih prištinskih Srba. Dan ranije susrećemo se u prostorijama nekadašnje Srpske komercijalne banke, a danas sedištu nevladinog centra za mir i toleranciju.
Sve nas je manje, manje.
Iza nje su dani izbjeglištva u Srbiji, povratak u Prištinu, iako je čitava porodica napustila Kosovo, zatim borba za vraćanje sopstvenog stana i posle svega moždani udar. Možda je kao posljedica jakih stresova, ali ni bolest nije uticala na rešenost Snežane Burzanović da ostane u Prištini.
Mene bombardovali zbog ljudskih prava, hoću ta prava i za mene. Pričam srpski i posvađam se ako neće srpski. Odeš u prodavnici, on kaže falšip, bilo šta da hoćeš da kupiš, full ship.
E?
Ništa, hoćeš ti samo Albance poslužiš i šta će. Hoće i Srbe.
Prostorije Centra za mir i toleranciju oslanjaju se na zgradu koje je sedište prištinske policije. To je jedna od institucija Kosova koje više nisu retki zaposleni srpske nacionalnosti. Tatjana Milićević iz sela Staro Gacko, opština Lipljan, zaposlena je u specijalnoj istražnoj jedinici za borbu protiv korupcije. Odluka da tu potraži zaposlenje motivisana je razlozima nevezanim za visoku politiku.
Pa ne znam, treba nam posao, ipak imam ja troje dece koje školujem, hranim, ostala sam, nisam se znači nikad ni seljavala.
Makar jednom dnevno kaže, svrati u komšiluk kod Sneške na kafu, ali ništa manje prijatno ne osjeća se ni među kolegama u policiji.
Svi pričaju srpski, ja ne znam albanski, ali svi pričaju srpski. Znači idem sa njima, radim slučaj, ako nekad desi se da imam neki problem, znači suprotstave se Albancima da bi nas odbranili, zaštitili. Znači imala sam jedan slučaj koji se radio na ulici, zostavila sam jednog Albanca i rekla mu da ugasi muziku u kolima, jer to je dužnost i građana da ugase muziku. On je kao rekao da sam ja to zloupotrebila pošto je albanska muzika i opsovao me nešto na albanski koji ja nisam razumela. Onda je kolega izašao, izvukao ga iz kola, stavio mu lisice i doveo ga u stanicu. Onda smo poslali ga na sud, da je dobio kaznu novčanu i ja mislim da je bio osuđen negdje 2 mjeseca zatvora.
Ipak, upravo u Starom Gackom, mjestu u kome živi naša sagovornica jula 99. oko mjesec dana nakon što je Kejfur stigao na Kosovo, ubijeno je 14 Srba. Zločin do danas nerasvetljen, ostao je na listi onih na koje se u Srbiji redovno pozivaju u objašnjenjima razloga zbog kojih je sa Kosova otišlo na hiljade Srba, dok su preostali u većim gradovima neprimetni, osim možda nedeljom ujutro. Ledene zidove, poluprazne crkve Svetog Nikole, odbija se glas Mirjane Barać. Ona je ceo crkveni hor i zaista zvuči kao dostojna zamena.
Idem u gimnaziju, 4. sam godine i živim u Prištini. Gimnaziju u Lapim selu, koja je prištinska gimnazija samo premeštena. Koristi objekat u Lapim selu. Drugima kad kažete da ste iz Prištine, onda oni onako sa nepoverenjem gledaju i sad se misle da ste Srbi.
Ova gimnazijalka ne pohađa školu u Prištini, napunila je 18 godina, a da ni u jedan kafić u tom gradu nije izašla, ne druži se sa Albancima, a više od polovine svog života provela je u Grču i zebnju od onoga što dolazi sutra.
Ne znam više ni da li je teško, ni da li je dobro, ni da li je... To je neko neodređeno stanje. Od detinjstva sam ovdje i od detinjstva znam za ovo. Ne znam za drugačije. Ne znam kako izgleda drugačije. I zbog toga je ovaj život navika. Sve je navika. Nema, više se ne plašim, ni da me prate, ni da će nešto da mi kažu, ni ništa, ni ničega.
Pastu od 60-ak pravoslavaca koliko se ponekad nađe pod krovom crkve okuplja sveštenik Darko Marinković. Uz blagoslov administratora eparhije sarađuje sa prištinskim vlastima, što je na primjer omogućilo i obnovu crkvenog groblja sredstvima vlade Kosova nakon što su se u vladi Srbije oglušili na pozive iz crkve Svetog Nikole. Na svakodnevnom nivou kontakt sa komšijama Albancima daleko se teže uspostavlja.
Uglavnom nemamo kontakte sa komšijama, ali niko nas ne dira, niko nam provocira, ne proziva, ne viče. Pođu, pogledaju crkvu, ako vide nekog od nas tu, pogledaju nas i prođu.
Otac Marinković rođen je u Loznici, supruga mu je iz Bosne i Hercegovine, a ništa od toga nije ih sprečilo da se presele u Prištinu. Na ruku i međutim ide to što uvek mogu i imaju gde da odu. Ta mogućnost čitavu deceniju sudbinska je dilema za poslednje Srbe u Prištini koji ni danas, baš kao ni u težim godinama, nisu prelomili u izboru otići ili ostati.
Nekako postate ravnodušni na sve što se dešava oko vas. Okukali ste na to i to je to. Nema boljitka, sve je tako jednolično, svaki dan i to se tako pretvara u godine i godine. Samo iščekujete nešto, da li dođete ili nešto vam se desi, neko iščekivanje, neka neizvesnost i ta ravnodušnost i to je takav život.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Miloš Teodorović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Proslava Božića u Srbiji počela je u jutarnjim satima u običajnim crkvenim obredima. Jedan od onih narodnih jeste lomljenje pogače u kojoj se krije dukat. Iva Martinović bila je u centru Beograda i zabilježila.
Više stotina Beograđana okupilo se ispred terazijske česme u centru grada, gde je ove godine 20. jubilarni put organizovano lomljenje božićne česnice, pogače umešene od pšeničnog brašna u kojoj su se krila tri zlatna dukata. Jedan od njih pronašao je 73-godišnji Stevan Miljković, koji u lomljenju česnice na terazijama učestvuje već 10. put.
Pa velika stvar, vrhtim već, dobro sad koliko vredi, nećemo da merimo.
Ima duhovnu vrednost.
Varno da je u mojim rukama.
Bravo, bravo,
gospodine.
Prema verovanju, onaj u čijem se parčetu pogače koja se lomi rukama nađe novčić, imaće sreće u narednoj godini. Vlasnik je preostala dva zlatnika nismo pronašli, pošto su bili skriveni u parčićima koje su Beograđani poneli sa sobom. A bilo ih je puno, budući da je česnica ove godine težila 62 kilograma, kaže nam pekar Tomislav Miljković, koji je za ovu priliku priprema već čitavu deceniju.
Rađena je 20 sati. Otišlo je 28 kila brašna, 16 litra vode, pola kilo kvasa, od 3 kila hulja, kilo i po šećera,
jaja
je otišla 2,5 kila, e to je ta receptura.
Ispred terazijske česme bilo je najviše dece koje su se sa roditeljima tiskalo u velikoj gužvi kada je počelo lomljenje česnice.
Pa Sanja, probi se sine, ništa ne zna.
Jeste pronašli možda?
Ne.
Odlomio si parče?
Da.
I šta ćeš sada sa tim?
Ko ne zna, poši.
Sinčić je tu sa tatom.
Ste prevlačili da lomi?
Ja nisam, on je sa tatom. Pa zbog njega smo došli, nismo došli zbog nas. Ima dve godine, pa da počne da uči pomalo.
Došli smo da česnicu sečemo, Luka i ja.
Luka, ćeš ideš tamo da probaš da lomiš?
Da.
Posle lomljenja česnice, porodica odlaze kućama gde se okupljaju na tradicionalnom božićnjem ručku. Za tu priliku, uprkos besparici, obezbedili su svečane trpeze.
Vi za danas šta spremate?
Božićni ručak, Luka je bio pola. Želnik, to je mog starijeg sina, sin, unuk, pa spremamo mu i prase, imamo i sve po starom običaju. Juče smo postili, prebranac, riba.
Poštujete sve običaje, šta je običaj. Najvažnije?
Pa najvažnije je da vam kažem da se porodica skupi i da bude zdravo i veselo.
Pa spremala sam ručak, kad dođem kući, ručak je gotov, pogrijemo i jedemo.
Porodica dolazi li?
Da, da, da.
Šta ste spremali, je li bilo novca?
Pa bilo je, spremili smo sarmu, pečenicu, kolače, torte i česnicu. Ništa, danas ćemo uživati kući, porodično.
Da budu svi sretni i da
zdravi.
Nas posluži zdravlje, veseli i da imamo što više dece.
Božić je uvek mrsni dan, kome je prethodio 40-odnevni božićni post. Na svečanoj trpezi uz česnicu obavezna je i božićna pečenica. Uprkos brojnim i različitim običajima, pozdravljanje za ovaj praznik svugde je isto. Hristo se rodi, uz odgovor vaistinu se rodi. U Užičkom kraju, gde se u gotovo svakoj kući obeležava Božić, sve je unapred pripremljeno.
Pošto sam ja majka, skupljaju kod mene zetovi, unučad, ćerke. Ja mesim česnicu u koju stavim hrastovo, drvce, od badnjaka drvce i novčić. E onda lomi se česnica. I sad ko šta nađe? Njegova je godina. I te Amajlije ostaju u kući.
Pošto je zima, sarma nekako bude neizbežna. Uvek bude malo prasetine, neku salatu spremimo ili rusku salatu. I torta naravno, salašnjaci vrlo često.
Božić se slavi od apostolskih vremena, ali u početku slavljen istovremeno sa praznikom Bogojavljenja. Kao datum Hristovog rođenja, 25. decembar uveden je u 4. veku, u vreme cara Arkadija. Ovaj datum hrišćanske crkve i danas poštuju, s tim što se prema julijanskom kalendaru 25. decembar poklapa sa gregorijanskim 7. januarom, pa pravoslavne crkve koje poštuju julijansko vreme tog dana slave praznik roždestva Isusa Hrista. Pored vernika Srpske pravoslavne crkve, Božić dana slave i pravoslavci iz Rusije, Makedonije, Gruzije i Antiohije, kao i Jerusalimski patrijarhat. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Na talasima ste radija Slobodna Evropa, u toku su dokumenti dana. Do kraja naše emisije možete čuti zašto Sarajevo vodi malo računa o mladim sportistima, te zašto je dimnjačar simbol sa sreću. Da u Sarajevu više nema ni traga od nekadašnje olimpijske prestonice dokazuje i primjer mladih klizača. Za samo dva mjeseca godišnje, koliko imaju led u svom gradu, oni ipak ostvaruju, neki bi rekli, nevjerojatne rezultate. I sportska dvorana Zetra, koja je obnovljena i poklonjena sportistima, najmanje njima jeste i dostupna, priredila Selma Boračić.
Iako mu je tek 12 godina, Tarik Omeragić jedan je od najperspektivnijih mladih brzoklizača u Bosni i Hercegovini. Prvo zlato osvojio je prije 3 godine, a nakon toga uspjesi na međunarodnim takmičenjima nizali su se jedan za drugim. Iako zvuči nevjerovatno, Tarik je rezultate postizao trenirajući samo 2 mjeseca godišnje, jer toliko je postavljena ledena ploha u Sarajevu.
Taj teren nije priklađen ledu jer je to vrlo neravan teren i nije moguće da bude dobar led. Nekako led poslije ove rekreacije je jako oštećen i vrlo je teško klizati.
Svaki njegov uspjeh proslave i domaći BH političari. Fotografišu se, obećavaju, ali konkretne podrške od države nema. Roditelji su mu jedina podrška, koji se uz pomoć kredita pokušavaju izdići iznad BH svakodnevnice i omogućiti mu karijeru o kakvoj sanja. Majci Sabrini Boj Omeragić čini se da rade Sizifov posao.
Radimo nešto u tom sportu koji je skoro nemoguća misija u Bosni i Hercegovini. Tarik ima samo mjesec dana leda, svake godine je taj led upitan. Apsolutno cijela njegova sudbina i karijera visi o tankoj niti zbog zemlje u kojoj živimo.
Klizanje je jedan od najskupljih sportova. BH klubovi nemaju novca, pa potrebnu opremu, trenere i putovanja isključivo plaćaju roditelji. Otac Senad kaže kako se troškovi mjere u hiljadama maraka.
Oprema jako skupa, trenažni proces jako skup, odlasci na takmičenja jako skupi, cipele su 350 eura, noževi su oko 300 eura, odijelo samo je 200 eura, kaciga 70, mislim ima tu dodatne opreme, oštrači, dodatne opreme koja ide uz to koje čovjek ne znam koliko da ima novca, on imao bi na što potrošiti.
U postratnoj konfuziji znanja i zvanja Sarajevo je izgubilo olimpijski duh. Član nadzornog odbora Saveza klizačkih sportova Bosne i Hercegovine Dževad Tirak tvrdi kako su klizači potpuno zapostavljeni.
Prvo gradska skupština uzme nekoliko termina koje poklanja besplatno za rekreaciju djece ili već kogod dođe. Zatim Zetra uzme 2 termina također za rekreaciju koju naplaćuje. Jedan termin uzima privatna osoba da bi pravila privatnu školu i privatno zarađivala. I onda ono ostalo što ostane, to koriste svi drugi sportaši, znači i umjetnički klizači, i brzoklizači, i hokejaši. I kad vi uzmete da ostane samo 5 ili 6 termina na dan, ode za sport ostanu brvice.
Sarajevo ima dvoranu u kojoj bi led mogao biti postavljen tokom čitave godine. To je mala dvorana u centru Skenderija. Hokejaški klubovi dobili su opremu za treniranje, ali i onu za leđenje. Međutim, ono što nedostaje jeste politička volja, kaže Tirak.
Ta dvorana se pominje samo pred izbore kad treba i u političare da se slikaju, jer ta dvorana se može sa relativno malo para opremiti da u njoj ima 10 ili 11 mjeseci leda godišnje, koji bi bio idealan za trening sportaša.
Savjetnik federalnog ministra za sport Mustafa Dizdar kaže da očekuje da će uskoro ljubitelji klizačkih sportova moći tokom čitave godine trenirati na ledu u dvorani u sklopu centra Skenderija.
Ja sam siguran, obzirom da su ovo veliki entuzijasti iz ovih hokejaških i klizačkih klubova, da će oni ustrajati, a da će imati razumijevanje i u gradu i u kantonu i opštinama i da ćemo svi zajednički omogući da imamo bar jednu dvoranu, jednu plohu koja će biti tokom cijele godine, jer zasigurno bez toga ne možemo govoriti o bilo kako ni sportskom takmičenju, a kamoli dostizanju vrhunskih rezultata.
Na kraju čini se pak da je ideja počasnog predsjednika Međunarodnog olimpijskog komiteta, pokojnog Juana Antonija Samarana, zloupotrebljena i zaboravljena. Da je tako potvrđuje i Dževad Tirek iz Saveza klizačkih sportova.
On je jasno i glasno rekao da dvoranu predaje sportašima. Sportaši su trenutno posljednja kategorija o kojoj Zetra brine.
Na olimpijski duh i 14. zimske olimpijske igre u Sarajevu ostalo je tek sjećanje. 15 godina nakon rata na Sarajevskim olimpijskim planinama nema ozbiljnih međunarodnih takmičenja, bob staza potpuno je uništena, a o nordijskim disciplinama više niko i ne govori. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Evropa. Imam 105 godina. 105 godina. 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušate nas svakog dana u 18 i 22 sata. Većina se nas, barem jednom u životu, uhvatila za dugme kad ulicom prođe dimnjačar. Malo tko, međutim, zna otkud taj običaj i zašto od svih zanimanja baš dimnjačar donosi sreću. Odgovor je u Nikšiću od njegova na potpare potražila Lela Šćepanović.
Svi su uglavnom čuli da je ožičar simbol sreće. Neko o tome zna manje, a neko više. Neko vjeruje, a neko ne. Kaže ožičar njegovan potpar, ali je sasvim siguran da malo ljudi zna da je iz zapravo praktičnih i racionalnih razloga nastalo ovo vjerovanje.
Ranije su gradovi bili vrlo česti, sve naslonjeno jedno na drugo, sve to bilo većinom od drveta. Jedini si dimničari bili spasioci da se ne zapali. Ako se zapali, rećemo tu i ode po čitava ulica, po pola grada. Nije bilo ranije vatrogasno kod danas da ugasi se to. Naročito kad je vjetar, onda se najprije i komin zapali. Nisu bili tvrdi materijali, to se vrlo palo. I onda su ti dimničari, oni jedini su čistili i bili jedini branioci požara. I u tim godinama još da su i prozvali sreća. I tako to i danas ide, danas idemo. Jednostavno voli da te stavi ruku na tebe i uvijek neki simbol imaju ljudi, neku još vjeru. Ako ništa zovnu će me da mi progovori sa njim.
Očičar njegovan potpora, već 45 godina Nikšićanima čisti dimnjake i ljudima, kako kaže, donosi sreću. Nije vodio evidenciju koliko je do sada dimnjaka pročistio, ali je siguran da bi opet radio isti posao.
Uvijek si samostalan, radiš kako hoćeš, ideš kako gdje hoćeš, to mi je najviše, a inače ovako ne bojim se, taj sam zanat ispekao u zanatu, po mome poslu nemam nepoznate, nikad mi ostao posao nije neriješen da ga ne uradim, da ima tu teških slučajeva, rećemo.
Posao očičara je prvenstveno rizičan i težak, kaže potpora i napominje da mu se do danas niko nije javio ko je htio da ispeče zanat.
Ja sam u Nišiću od početka 66. godine, nikad nikom se javio nije da bi primio.
Otkud tako malo interesovanje?
Pa ne znam, ljudi, posebno omladini, to bi im bilo nešto ispod časti da ponese ala da radi, da ga neko vidi.
A može li se od tog posla živjeti?
Može, kako da ne.
I nije vam dosadilo posle 45
godina? Ne, Bogam. Ne, nema sad bi na kući koju god zaspao što se tiče straha.
Na pitanje da li smo sujeveran narod, kaže.
Kako da ne? Kad vidim posebno malo dijete, ja namjerno uzmem prstom pa dovatim, pa ga malo nanosiš, ne rećemo, nagarim ili neđe na čelo i tako, ili majka kaže malo ga nagari, dovati ga. Đaci, rećemo, dođe, ideš, pa onda ti dotrče, zovete. E, danas imam pismeni, daj, uzme, rećemo, nu, iz četke mi otkine jedno, nu, ranije bile su iz četke, rećemo, dlake. Sad je to sve čelično, pa uzme ono, stavi u svjesku za bolju ocjenu. Pa ona kaže, ej, hoću igram lutriju, daj mi lutriju. Toga ima svakodnevno. Neće to stari čovjek napraviti žena. Ali kaže, evo sreće. A ovo mlađe uvijek traži, daj mi dugme, normalno uvijek na sebi ni nema, pa onda je ono ili... To se fata, on fata za dugme.
Da.
Ne ja, nego on uvati se da dugme i zamisli jednu želju. Sad, koliko je to šta, ali naš je narod.
A šta mi sad vi preporučujete da ja, dugme nema?
Nema, dugma ni sad nema, četke nema. Ja želim svako dobro uspjeh i u novoj godini da prođete kako bi sami željeli.
Kad nam je već i ožičar poželio sreću novu godinu, nadajmo se da će biti bolja od prethodne. Za Radio Slobodna Evropa iz Nikšića, Lela Šćepanović.
Te poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.